Родная, народная, белорусская. Традиции и мифология моей краины.
23 листопада. Витаю вас на хвалях белорусского радио «Рация». У традициях народной культуры славян особливо отзначены 40-й день после смерти человека, бо менавіта у гэты день здійсняется Божий суд. Душа канчаткова расставалася з домам, зямлёй і ўзносілася на неба, каб паўстаць ператворцам, які павінен вырашыць, райскага жыцця альбо вогненнай гіены заслугоўвае душа памерлага. Раніцай гэтага дня блізкая радня зноў заказвае ў храме памінальную службу. Затым едзе на могілкі да магілы памерлага. Па вяртанні дадому накрываецца трэці памінальны стол, саракаусны, на якім прысутнічае сям'я памерлага, сваякі, блізкія, сябры, калегі па працы, паколькі гэта сямейна-родавы памінальны стол. Фактычна ён праводзіўся па мадэлі першых памінак. Тымі ручнікамі ці вяроўкамі, на якіх труну апускалі ў магілу, не карысталіся на працягу 40 дзён. Сапраўды гэтак жа паступалі з дываном, на якім стаяла дамавіна. Яго трэба было скруціць і паставіць у аддаленае месца. Па заканчэнні 40 дзён дыван трэба было вычысціць, акрапіць святой вадой, і толькі пасля гэтага можна было прынесці ў хату. Пасля 40-го дня і на працягу трох наступных гадоў, успамінаючы імя памерлага, кажуць формулу пажадання «Царства яму нябеснае». Тым самым жадаюць памерламу замагільнага жыцця ў раі. Словы гэтыя павінны быць адрасаваны любому памерламу, незалежна ад абставін яго жыцця і смерці, кіруючыся пры гэтым біблейскай запаведзю «Не судзі, ды не судзімы будзеш». Пасля 40-го дня дазвалялася карыстацца рэчамі памерлага. Іх можна было перакласці, памыць, нешта камусьці аддаць. Яшчэ адзін часавы рубеж падзяляў жывых з памерлым. Існуюць некаторыя рэгламентацыі ў дачыненні да часавых рамак правядзення памінальных сталоў. Памінальныя сталы на 9-ы дзень саракавіны ў годкі трэба праводзіць альбо ў той самы дзень тыдня, на які яны прыходзяцца, альбо на 1-2 дні раней, асабліва калі гэта будзе субота. Пераносіць на пазнейшы тэрмін нельга. Калі памінкі 3, 9, 40 дні гадавіна прыпадаюць на час Вялікага посту, то ў 1, 4 і 7 тыдні посту родныя памерлага на памінкі нікога не запрашаюць. Калі памінальныя дні прыпадаюць на будні іншых тыдняў Вялікага посту, то яны пераносяцца на бліжэйшыя наперадзе суботу ці нядзелю. Калі памінкі прыпадаюць на светлы тыдзень, першы тыдзень пасля Вялікадня, то ў першыя 8 дзён пасля Вялікадня не чытаюць малітвы за памерлых падчас памінальных сталоў і не здзяйсняюць паніхіды. Заставайцеся разам з беларускім радыё «Рацыя» і да наступнай сустрэчы. Пакуль!
Родная, народная, беларуская. Традиции и мифология моей краины.